Poate vă întrebați ce reprezintă tabloul din spatele meu. Dacă veți veni un pic mai aproape, veți vedea, la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu, toate lucrurile au fost făcute prin El, nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El, și când cobor puțin mai jos, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și vă întrebați, de ce toate astea sunt scrise pe o masă? Pentru că, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cine la glasul meu și deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. În dimineața aceasta am făcut un salt până în capitolul 20. Noi suntem în Ioan și duminica trecută am fost abia în capitolul 3. Dar a venit săptămâna mare și dacă vă uitați la imaginea care stă înaintea dumneavoastră, am călătorit într-un fel împreună cu evenimentele. Joi am stat la masă împreună cu Domnul Iisus în capitolul 13, vineri, în capitolul 18 și 19 am asistat la răstignirea Lui. Iar în dimineața aceasta suntem în capitolul 20 la eliberarea noastră din robia morții, la exodul nostru cel adevărat. Dar observați, călătoria aceasta se mișcă între doi poli, între o afirmație și o declarație. Afirmația nu mântuiește pe nimeni, o poți memora, o poți repeta. Ai nevoie de o declarație personală ca să fii mântuit. Primul verset spune că la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Este o afirmație. Dar dacă nu cazi la picioarele Lui ca Toma să-L declar Domnul și Dumnezeul tău, înseamnă că n-ai înțeles nimic din faptul că El este adevăratul miel, adevăratul Moise, adevăratul Paște și adevăratul Exod. În Vinerea Mare, sub cruce ne-am oprit și L-am privit pe mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii și care face posibil adevăratul Paște. Iar în Duminica Învierii stăm în prezența Fiului lui Dumnezeu, pentru că El a fost dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților. Și numai Fiul lui Dumnezeu, adevăratul Moise, ne poate călăuzi în adevăratul Exod. Interesant, toți evangheliștii scriu din perspectiva învierii. Cu alte cuvinte, mai întâi a fost învierea, apoi a apărut Evanghelia. Și luminată de înviere este prezentată întreaga Evanghelie. Învierea este apogeul, punctul culminal al călătoriei pe care Ioan ne invită să o facem. Dar este și punctul culminant al călătoriei pe care noi o facem prin viață. Și de aceea cu toții trăim un adevărat exod și așteptăm un adevărat exod. O adevărată eliberare, nu dintr-o robie fizică, nici măcar din robia bolilor, dragii mei, ci dintr-o robie spirituală, din robia înstrăinării de Dumnezeu care ne-ar condamna pentru eternitate. Ascultați-l pe Pavel descriind robia și am să spicuiesc doar câteva versete din Roman 7, versetul 14. Știm în adevăr că legea este duhovnicească. Cu alte cuvinte, nu cu legea este problema, ci cu mine. Dar eu sunt pământesc, vândut, rob păcatului. Și Pavel strigă în versetul 24, o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Răspunsul este în cel înviat. Versetul 25, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. În adevăr, continuă versetul 2 din capitolul 8, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Observați, este vorba de o izbăvire din robia străinării de Dumnezeu, pentru ca să venim la libertatea înfierii în El. Dar izbăvirea din robie și libertatea înfierii le avem doar prin credința în Cel înviat din morți. Domnul Iisus privește în jurul Lui înainte de răstignire, se uită la cei din neamul Lui și le spune, dacă nu credeți că Eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Ascultați-l pe Pavel, care s-a întâlnit cu cel înviat pe drumul Damascului, scriind în ultima lui epistolă adresată lui Timotei, capitolul 1, versetele 9 și 10. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui, după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii, dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, care a nimicit moartea și a dus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Care a nimicit moartea și a dus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Cea mai bună veste în istoria aceasta este Hristos a înviat. Hristos a înviat. Știe cineva dintre noastre cum învie morții? Noi ne salutăm până la Rusalii, Hristos a înviat. Dar dacă v-aș ruga să-mi explicați cum a înviat Hristos, niciunul dintre noastre n-ar putea să-mi răspundă. Și de aceea, tăcerea asta a Evanghelilor mă face să întreb, de fapt, cum învie morții? Și știți de ce mă întreb? Pentru că și eu vreau să am parte, cel puțin de două învieri. De învierea nașterii din nou și pe urmă învierea din morți, ca să-L întâmpin pe Domnul, să mă întâlnesc cu cei dragi. Cum învie morții? Lăsați-mi voie să las pe Pavel, ca în rugăciunea lui din Efeseni, capitolul 1, să ne aducă câteva detalii despre răspunsul la această întrebare. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este față de noi credincioșii, în primul rând să pricepeți nădejdea chemării Lui, apoi bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și cel mai important lucru, care este față de noi credincioșii nemărginita mărime a puterii sale, după lucrarea puterii tăriei Lui pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești. Ca să învie morții, Dumnezeu trebuie să desfășoare în trupurile respective nemărginita mărime a puterii Lui. Și apoi, aceeași putere L-a luat pe Hristos și L-a așezat la dreapta sa în locurile cerești, mai pe sus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie, de orice nume care poate fi numit, nu numai în viacul acesta, ci și în cel viitor. Tot ce înțeleg din rugăciunea lui Pavel este că pentru învierea Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu a desfășurat în El nemărginita mărime a puterii sale. Nemărginita mărime a puterii sale. Dar ce au toate astea face cu noi? Dragii mei, mântuirea noastră este descrisă în Biblie prin termenii unei morți și a unei învieri. Noi trebuie să murim împreună cu Hristos și Pavel spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, Hristos trăiește în mine. Sau în Coloseni, capitolul 2, am fost îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morți. Dacă pentru învierea lui Hristos Dumnezeu a trebuit să desfășoare în El nemărginita mărimea puterii sale, dragii mei, și pentru învierea mea, pentru nașterea mea din nou, Dumnezeu trebuie să desfășoare în mine nemărginita mărime a puterii sale. Înțelegerea învierii Domnului Iisus Hristos ne ajută să înțelegem propria noastră înviere. Propria noastră înviere sau naștere din nou. Și pe urmă ne aruncă cu privirea la învierea noastră din morți, ca să-L întâmpinăm pe El. Interesant cum Pavel leagă învierea lui de învierea noastră, desfășurarea nemărginitei puterii lui Dumnezeu în Hristos cu desfășurarea nemărginitei mărimea puterii lui Dumnezeu în noi. Și de aceea se roagă în epistola către Efeseni, Doamne, dă-le un duh de înțelepciune și descoperire în cunoașterea Ta, luminează-le ochii ca să priceapă care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii sale. Așadar, cum învie morții? Când nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu operează în actul învierii, ce se întâmplă în momentul acela? Noi când vorbim de putere, ne gândim la tsunami, la cutremure de pământ, ne gândim, dragii mei, la frica aceea imensă care te cuprinde când se dezlănțuie puterea naturii și te-a prins surprindere. Să vorbești de înviere, mai întâi trebuie să te întorci la moarte. Duminica învierii nu există fără vinerea mare. Interesant că evanghelistul Ioan acordă răstignirii doar două versete. Doar două versete. Iisus, ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpățânii, care în evrește se cheamă Golgota. Acolo a fost răstignit. Atât tot. Împreună cu el au fost răstigniți alți doi, unul de-o parte, altul de alta, Iisus la mijloc. Două versete. Acolo a fost răstignit. Doar contextul este descris. Locul unde a fost răstignit și cu cine a fost răstignit alături. Nimic despre răstignirea în sine. Însă atunci când vine vorba despre înviere, despre actul învierii, dragii mei, evanghelistul nu ne spune absolut nimic. Și tăcerea aceasta a evangheliștilor, dragii mei, ne pune o întrebare. Oare de ce au trecut în tăcere actul învierii? Cel mai important eveniment din întreaga istorie. Tot ce avem noi, avem prin învierea lui Hristos. Tot ce avem în viața creștină, avem prin învierea Domnului Iisus Hristos. Se spune că Franco Zeffirelli, când a încercat să zugrăvească în viața lui Iisus evenimentul învierii, după repetate încercări s-a dat bătut. Înțeleg de ce. Probabil din pricina faptului că evangheliștii au socotit învierea mult prea grandioasă ca să o strivească cu cuvintele noastre sărăcăcioase. Singurul evanghelist care ne spune ceva despre ce s-a întâmplat în jurul acestui eveniment este Matei. Capitolul 28, primele patru versete. La sfârșitul zilei sabatului, când se lumina spre ziua întâi a săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și s-a făcut un mare cutremur de pământ. Un înger al Domnului s-a coborât din cer și a prăvălit piatra deoparte și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul. Era îmbrăcat într-o haină albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frică și au rămas ca niște morți. Imaginați-vă magnitudinea acestui eveniment. Un înger s-a coborât din cer în mijlocul lui mare cutremur de pământ și străjerii de la mormânt au căzut și au rămas ca niște morți. Interesant că nici Matei nu vorbește despre înviere. Vorbește doar despre prăvălirea pietrei de pe mormânt. Oare chiar a trebuit să fie prăvălită piatra de pe mormânt ca Domnul Iisus să poată învia și ieși din locul în care a fost îngropat? Dragii mei, nici de cum. Ușile încuiate și piatra de pe mormânt nu sunt obstacole pentru cel înviat. Și atunci vă întreb, dacă el a înviat și a ieșit și nimeni nu l-a văzut pentru că el nu s-a arătat ca viu nici uneia dintre cei care n-au crezut în el, ci doar cei care au crezut în el l-au văzut. Peste 500 de frați, ne spune Pavel înainte de înălțare. Ușile încuiate, știm din seara învierii, n-au putut să-l oprească pe Iisus ca să trebuiască să bată la ușă, cum spune în Apocalipsa, ci a intrat și a stătut în mijlocul lor. Dacă este adevărat, la fel de simplu a ieșit prin mormântul sigilat, dragii mei, fără ca nimeni să se sesizeze lucrul acesta. Nu pentru el a fost dată piatra deoparte, ci pentru noi, ca să ne lase o primă dovadă a învierii. Cristi a citit deja primele versete din capitolul 20. În ziua treia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt pe când era încă întuneric. Și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. Atunci a alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și a zis: au luat pe Domnul și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt, au început să alerge împreună, dar celălalt ucenic a alergat mai repede și a ajuns primul la mormânt. S-a plecat, s-a uitat, a văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a intrat, a văzut fâșiile de pânză jos, iar ștergarul, care fusese învelit capul lui Iisus, era făcut sul și pus în alt loc singur. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el, a văzut și a crezut. Ce a crezut? A văzut și a crezut. A crezut că Maria nu minte. A crezut că mormântul este gol. Dar oare e suficient să crezi în mormântul gol ca să fii mântuit? Despre asta voi vorbi un pic mai mult după masă. Dar versetul 9 spune, tot nu pricepeau că după Scripturi Iisus trebuia să învie din morți. Apoi ucenicii s-au întors acasă. Vă întreb pe dumneavoastră, ce-au gândit pe drum spre casă? Cu siguranță că în mintea lor s-au învălmășit toate, dragii mei. Știm din discuția Domnului Iisus în după masa învierii cu cei doi drum spre Emaus. Noi credeam că... Poate că în drum spre casă, Petru și-a pus aceeași întrebare și a discutat cu Ioan. Totuși, oare cum învie morții? Dragii mei, tăcerea evangheliștilor față faptul că nici unul dintre ei nu ne vorbește despre actul propriu-zis al învierii, lasă libertate imaginației noastre. Acum este corect să taci când tace Scriptura și să vorbești când vorbește Scriptura, dar asta nu ne împiedică să punem întrebări, pentru că dacă înțelegem cum învie Hristos, poate înțelegem și ce-i nașterea din nou și cum se întâmplă ea. Și poate înțelegem și cum vom învia noi din morți. Și de aceea tăcerea evangheliștilor nu ne oprește să punem astfel de întrebări. Dați-mi voie să încep cu Matei. Pentru că Matei vorbește despre un cutremur de pământ și un înger care se coboară din cer ca fulgerul. Și despre frica care a cuprins pe străjeri și au rămas ca niște morți în fața evenimentului. Nu știu la ce vă duce gândul când citiți aceste patru versete din Matei 28. Pe mine m-a dus la muntele Sinai, la momentul dării legii. Capitolul 19, versetul 18 la 20. Muntele Sinai era tot numai un fum, pentru că Domnul se pogorâse peste el. Fumul se înălța ca fumul dintr-un cuptor. Tot muntele se cutremura cu putere. Domnul s-a coborât pe muntele Sinai, pe vârful lui. Capitolul 20, versetul 18. Toată adunarea tremura. Trâmbița răsuna și ei vedeau flăcările muntelui care fumega. La vederea aceasta, poporul tremura. Nu vă aduce aminte de frica străjerilor? În momentul când îngerul se coboară să prăvălească piatra deoparte și stătea deoparte. Trâmbița răsuna cu putere, Moise vorbea, Dumnezeu îi răspundea cu glas tare. Să fi fost învierea Domnului Iisus Hristos un eveniment înfricoșător? Este ciudat cum bucuria noastră învierii trebuie să fie totdeauna acompaniată de decibel mai mulți, de zgomot mai mult, de mișcare mai multă. Și de aceea este important să-mi pun întrebarea, cum învie morții? Oare înviere este un eveniment fricoșător, asemenea evenimentului de pe Sinai, dar tăcerea evangheliștilor ne îndreaptă privirile spre același munte, dar spre un alt personaj, spre Ilie. Știți istoria lui. După ce curăță țara de Baali, când zice, cine pentru Domnul să vină la mine, da, ca și Moise odinioară, omoară pe preoții lui Baal, el se sperie de o femeie și fuge în pustie și Dumnezeu îl trimite pe muntele Sinai. Și după 40 de zile de marș ajunge pe muntele Sinai și rup de oboseală, pentru că a mers 40 de zile și 40 de nopți, intră într-o peșteră și probabil cade într-un somn adânc. Dumnezeu îi vorbește pe un împărat și îi spune, ieși și stai înaintea Domnului. Și iată că Domnul a trecut pe lângă peșteră. Și înaintea Domnului a venit un vânt puternic care despica munții și sfârâma stâncile. Domnul nu era în vântul acela. Și după vânt a venit un cutremur de pământ. Și Domnul nu era în cutremurul de pământ. Și după cutremurul de pământ a venit un foc. Și Domnul nu era în focul acela. Și după foc a venit un susur blând și subțire. Când a auzit Ilie, s-a acoperit fața cu mantaua și a ieșit și a stat la gura mormântului. Observați, nici vântul, nici cutremurul de pământ, nici focul nu l-au scos din peșteră. În schimb, l-a chemat susurul blând și subțire. L-a chemat susurul blând și subțire. Mă întreb, oare în dimineața învierii, atunci când operează nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu, se despică stâncile? Se cutremură pământul? Sau un susur blând și subțire a trecut prin grădina mormântului? Dar de unde știu eu cum învie morții? Avem în Noul Testament mai multe minuni ale învierii. Avem pe fiica lui Iair, avem pe fiul văduvei din Nain, l-avem pe Lazar, înviat după 3 zile, când intrase deja în putrefacție. Ați voie să le iau pe rând. Domnul Iisus, înconjurat de mulțime, vorbea cu ei, călătorea și o femeie se atinge de el. Dar între timp primise o veste. Vino, te rog, îl cheamă Iair, un fundaș al sinagogii. Fiica mea este bolnavă, vino să te rog să o tămăduiești. Dar, tras încoace și încolo de mulțime, Domnul Iisus întârzie și când în sfârșit ajunge la casa lui Iair, îl întâmpină cei din casă și spun, nu te mai obosi, fetița a murit. Domnul Iisus îi dă deoparte, intră în casă, își băteau joc oamenii de el, pentru că el a spus, doarme, doar. A scos pe toată lumea din casă, a luat-o pe fetiță de mână și a zis, Talita, cumi. Spuneți-mi, a fost nevoie de nemărginita mărimea puterii lui Dumnezeu ca fetița se scoală în capul oaselor? Și Domnul Iisus îi spune, dați-i de mâncare. Cum învie morții? Cu altă ocazie, Iisus împreună cu ucenicii călătorea spre o cetate și când a ajuns la porțile cetății, tocmai ieșea pe poartă un cortegiu funerar. În spatele coșciugului era o văduvă, își ducea la mormânt pe singurul ei fiu. Când Domnul Iisus i-a văzut plânsul și jalea, s-a apropiat și a oprit cortegiul, a pus mâna pe raclă și apoi a zis, tinerelule, scoală-te, îți spun. Și băiatul s-a ridicat în capul oaselor și l-a dat înapoi mamei lui. Spuneți-mi, putea să învie tinerul acesta fără ca nemărginita mărimea puterii lui Dumnezeu să opereze în trupul lui? Domnul Iisus era cu ucenicii și primește o veste. Prietenul tău, Lazar, este bolnav. Grăbește-te! Domnul Iisus, în adins, întârzie. După 3 zile spune, Lazar doarme. O, Toma răspunde, dacă doarme se va face sănătos. Și Domnul Iisus trebuie să dea lucrurile pe față. Lazar a murit. Să mergem să murim și noi cu el. Nu știa, vorbește Toma. Când ajunge, întâmpină Marta, îl duce la mormânt și Iisus se oprește în fața mormântului sigilat și spune, dați piatra la o parte. Doamne, miroase greu, e în putrefacție, creierul e mort, sângele închegat, plămânii nu funcționează, inima este de mult oprită, deja carnea se desface pe el. dați piatra la o parte. Ridică ochii spre cer, rostește o scurtă rugăciune de mulțumire. Tată, tu totdeauna mă asculți. Vorbesc așa, ca cei de aici să creadă. După care zice, Lazare, vin afară. Spuneți-mi, ce trebuie să întâmple și ce poate să facă ca un creier mort de 3 zile să vină la viață, ca sângele să-și reia circulația, ca plămânii să pornească, ca inima să pompeze, carnea să se vindece. Dragii mei, doar nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu, care zice și se face, poruncește și ce poruncește, ea ființă. Aceeași putere care în boțul de humă plămădit de mâinile Domnului Iisus Hristos, când a suflat suflare de viață, a dus la viață o minune incredibilă. 10 zile am fost împreună cu Nora la Herghelia și medicul de acolo în fiecare dimineață ne-a vorbit despre Dumnezeul pe care l-a văzut prin trupul lui Panza. A început cu creierul, dragii mei, l-am ascultat cu suflarea tăiată, mai ales atunci când a început să vorbească despre neurogeneză. Toți medicii spun că la școală au învățat că odată ce celulele mor, nu se mai refac niciodată. Dragii mei, nu e așa. În fiecare zi, sute de celule noi apare în creierul nostru și se perfecționează și merg la locurile în care este nevoie. Și el a privit lucrul acesta prin prisma versetului 2 din capitolul 12 din Romani. Să vă prefaceți prin înnoirea în duhul minții voastre ca să pricepeți. Observați, este un proces de viață pe care Dumnezeu îl aduce în existență. Ca să învie morții, nemărginita mărimea puterii lui Dumnezeu trebuie să fie la lucru, dragii mei, în actul învierii. În dimineața învierii, nu un vânt puternic, ci un cutremur de pământ și nu multă gălăgie, dragii mei, ci un susur blând și subțire a trecut prin grădina Edenului. Iisus a înviat și a ieșit prin mormântul sigilat. Oare de ce ne-ar interesa răspunsul la această întrebare? De ce ne-ar interesa cum anume operează puterea lui Dumnezeu în actul învierii? Dragii mei, dacă n-ar fi vorba și de învierea mea, doar de învierea lui, poate că aș putea și eu trece cu vederea toate aceste lucruri. Dar spuneam că mântuirea noastră este definită în Scriptură printr-o moarte și o înviere. Și prima noastră înviere este învierea din somnul morții, din înstrăinarea de Dumnezeu, este nașterea noastră din nou. Când Nicodim vine să vorbească cu Domnul Iisus, Domnul Iisus îi spune, adevărat, adevărat îți spun, dacă un om nu se naște din nou, nu poate intra, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Bătrânul cărturar, stupefiat de cuvintele Domnului Iisus, întreabă, Doamne, cum se poate face lucrul acesta? Nu pot intra din nou în pântecele mamei mele? Versetul 7, nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Ascultați versetul 8. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, nu știi de unde vine, nu știi unde merge. Tot așa este și cu cel născut din Duhul. Toți ne-am așteptat, nu-i așa? Ca nașterea noastră din nou să fie însoțită de un mare cutremur de pământ, de un vânt puternic care despică stâncile, de fum și flăcări și foc, ca toată lumea să vadă și noi să fim absolut convinși că lucrul acesta s-a întâmplat. Vom vedea după masă că aceleași dorințe sunt în inima noastră și când este vorba de unirea noastră cu Dumnezeu, de coborârea Duhului Sfânt în viețile noastre. Nu uitați cuvintele Domnului Iisus. Vântul suflă încotro vrea, ia zvuietul, dar nu știi de unde vine și încotro merge. Tot așa este și cu cel născut din Duhul. Și de aceea Pavel se roagă în Efeseni și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui, să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărimea puterii sale. În mod evident, doar nemărginita mărimea puterii sale ne poate naște din nou, ne poate învia din moartea păcatului. Dar cum se întâmplă lucrul acesta? Dragii mei, pentru învierea noastră, Dumnezeu desfășoară în noi nemărginita mărimea puterii sale. Aștepți un cutremur de pământ sau un vânt care despică stâncile și munții sau un foc și fum care să te facă să cazi ca mort la picioarele Lui? Nu, dragii mei. Exact ca în dimineața învierii, un susur blând și subțire pe care nimeni nu-l aude, nimeni nu-l vede. Și de multe ori, tocmai acest susur blând și subțire mă lasă cu întrebări. Dacă realmente a trecut peste mine susurul blând și subțire al nemărginitei mărimi a puterii lui Dumnezeu, efectele vor începe să vadă. Așa cum s-au văzut efectele învierii, timp de 40 de zile, Domnul Iisus s-a arătat deseori ucenicilor Săi în multe chipuri, intrând pe uși încuiate, apărând și dispărând dintre ei, efectele învierii. Ascultați-l pe Ioan în prima sa epistolă, primele două versete din capitolul 3. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem. Întrebarea este cum am ajuns să fim copii ai lui Dumnezeu. O, în niciun caz, dacă nemărginita mărimea puterii lui Dumnezeu n-a fost desfășurată în trupul celui credincios. Textul continuă, lumea nu ne cunoaște. Dacă ar fi fost cutremur de pământ și dacă ar fi fost foc și vânt, dragii mei, toată lumea ar fi știut că ăsta e ceva. Lumea nu ne cunoaște, nu l-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi? Nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Pentru că îl vom vedea așa cum este. Vom fi ca El, cu trupuri de slavă, uniți cu El. Priviți încă o dată călătoria noastră. Ioan începe cu afirmație. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu. Și termină cu declarația lui Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu. Dar ca să faci călătoria, trebuie să calci pe urmele Domnului Iisus Hristos. Să-L vezi pe El, pregătindu-și lucrarea de care noi avem nevoie. O aveți în ultimele două segmente. Îl vedem cam El în prima parte, apoi ca Moise, sau făcând minunile pe care le-a făcut El, pentru ca apoi să ne putem așeza la adevăratul Paște. Odată cu jertfirea trupului mielului pascal, ca în dimineața învierii să avem parte de adevăratul exod. În vinerea mare, El este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și în baza jertfei Lui, dragii mei, noi nu mâncăm un paște care prefigurează adevăratul paște, ci noi trăim adevăratul paște. Iar în dimineața învierii ne oprim în prezența Fiului lui Dumnezeu, că a fost dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților. Și El a ieșit, interesant, pe muntele schimbării la față. Moise și Ilie vorbeau cu El despre exodul de care va avea parte în Ierusalim. Despre exodul, despre liberarea. Nu e liberarea din Egipt, ci e liberarea din robia păcatului, a străinării de Dumnezeu, adevăratul exod. Învierea este apogeul, este punctul culminant al călătoriei la care ne cheamă Ioan, acel exod în care ne aflăm și noi. Adevăratul exod este din robia spirituală, o robie a străinării de Dumnezeu, de care are parte doar acela care crede și s-a întâlnit cu cel înviat. Interesant, în dimineața învierii, textul nostru spune, pe care l-am citit, au intrat, au văzut și au crezut. Au intrat, au văzut și au crezut că Maria nu minte, că mormântul este gol, dar spuneam, îmi pare rău, dar asta nu e suficientă pentru mântuirea noastră. Dar Maria? Ați auzit textul? A rămas lângă mormânt, s-a întâlnit cu cel înviat. Și în momentul acela s-a întâmplat izbăvirea. Dragii mei, învierea lui este garanția învierii noastre. Și acum vorbesc nu doar de nașterea din nou, ci de învierea mea din morți. Și eu voi muri în curând. Și tu. Dar Scriptura vorbește despre o întâia înviere, de care au parte doar cei care s-au întâlnit cu cel înviat. Cei care nu s-au mulțumit să spună Hristos a înviat, adevărat că a înviat. Și cei care au stat ca Maria în prezența Lui și ar fi fost gata să cadă la picioarele Lui să le cuprindă. Învierea Lui este garanția învierii noastre. El este pârga celor adormiți, cel întâi născut dintre cei morți, deschizătorul de drum, biruitorul morții. Ascultați-l pe Pavel în 1 Corinteni 15, versetul 20. Dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Deci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos cel din tâi rod, apoi la venirea lui, nu toți, ci doar cei ce sunt ai lui Hristos. La venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos. La venirea lui, voi învia și eu. Oare învierea mea va fi ca învierea Lui? Va fi un cutremur de pământ? Sau un susur blând și subțire? Va trece peste grădina pământului. Acum nu știu cum sună trâmbița lui Dumnezeu și strigătul ca de arhanghel, dar ascultați ce scrie Pavel Tesalonicenilor în prima lui epistolă, versetul 13 din capitolul 4. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca aceia care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a înviat, a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va duce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El, deci pe cei care întâlniți cu Hristos au adormit în Hristos. Iată ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi, cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor ce au adormit. Căci însuși Domnul, cum strigăt cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii, care vom fi rămas până la venirea Lui, vom fi răpiți să-L întâmpinăm împreună pe nori, ca să fim pentru totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă, dar, unii pe alții cu aceste cuvinte. Va fi o primă înviere. Și acum a înviat Hristos, voi învia și eu. Moartea nu l-a putut ține. Moartea nu mă va putea ține. Dacă Duhul lui Hristos este în mine, spune Pavel. Da, trupul acesta este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul nostru este viu din pricina Duhului lui Hristos care locuiește în noi. Dar dacă va fi o primă înviere, întrebarea este, oare voi fi și eu? Între cei care îl vor întâmpina în văzduh, ca să fiu între ei, acum, nu mâine, acum, trebuie să fac ceea ce au făcut odinioară în Egipt, israeliții. Au sărbătorit Paștele și au pornit pe urmele lui Moise. Trebuie să mă așez la masa Domnului când se frânge pâinea, să sărbătoresc adevăratul Paște. Și dacă realmente cred în El, trebuie să pornesc pe urmele Lui spre țara promisă. Sângele mielului pascal trebuie să fie pe ușorii ușii inimii mele, prin credință. Și apoi viața mea pe care o trăiesc de azi înainte trebuie să fie alături de Hristos și pentru Hristos.
schimbare radicală
pentru Hristos. Aduceți-vă aminte de scopul cu care scrie Ioan Evanghelia. Domnul Iisus a făcut multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiului lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Trebuie să cred două lucruri, că Iisus este Hristosul și că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Și doar călcând pe urmele Lui și uitându-mă la El, de la semnul din Cana până la semnul învierii, dragii mei, voi ajunge să cred în El, să se coacă credința mântuitoare în mine. Credința că Iisus este Hristosul mă conectează la izvorul sângelui care s-a vărsat pentru păcatele mele. Și dintr-o dată sunt eliberat, dragii mei, și împăcat cu Tatăl. Iar credința că El este Fiul lui Dumnezeu mă așează la picioarele Lui ca pe Toma și voi declara Domnul și Dumnezeul meu și de acolo încolo voi trăi în ascultare de El zicând, vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Toți am sărbătorit mai mult decât un Paște. Am rostit de mii de ori Hristos a înviat. Întrebarea mea este dacă realmente credem lucrul acesta. Pentru că învierea l-a dovedit a fi Fiul lui Dumnezeu și El merită și cere ascultarea noastră de El. Dacă vrem să fim acolo, la prima înviere. Doamne ajută! Amin!